რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მომავალი 1 საათის განმავლობაში ჩვენს გადაცემას სალომე ასათიანი გაუძღობა, ის ოდნავ მოგვიანებით შემოგვიერთდება. ახლა მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე, მე ახალ ამბებს გაგაცნობთ. რუმთავრის ამბების სულ მოკლედ, ისლამურმა სახელმწიფომ ასირიული ქალაქის ნანგრევების განადგურება დაიწყო. ევროკავშირის მინისტრების შეხვედრის თემა რიგაში უკრაინაა. რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი საპატიმროდან გამოუშვეს. ახლა ამ და სხვა ცნობებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. ერაყის მთავრობამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ექსტრემისტულმა გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ დაიწყო ერაყის ჩრდილოეთში მდებარე ასირიული ქალაქის ნიმრუდის ნანგრევების განადგურება. ეს ისლამური სახელმწიფოს ბოლო აქტია ისტორიული საგანძურის განადგურების მხრივ. ცნობით, ადგილზე მიყვანილია სატვირთო მანქანების, შანს ხელოვნებისა და არქეოლოგიური ნიმუშების იქიდან წასაღებად. ისტორიული ქალაქი 3300 წლის წინანდელია, ის ტიგროსის პირას მდებარეობდა და მისი ძველი სახელია კალხურ, ის იმ ეპოქის ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი ძეგლია. ერაყში იუნესკოს ოფისის ხელმძღვანელმა აქსელ პლათემ ნიმრუდის განადგურებას უწოდა ერაყის საგანძურზე კიდევ ერთი საგანგაშო თავდასხმა. დღეს ლატვიის დედაქალაქში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბნენ არაოფიციალურ შეხვედრაზე და უკრაინის კონფლიქტის გარშემო მსჯელობენ. ლატვიის თანახმად ეს ქვეყანა უდგას სათავეში ამ ეტაპზე ევროპის კავშირის საბჭოს. შეხვედრაზე განიხილავენ უკრაინის კონფლიქტს, ასევე ევროკავშირსა და რუსეთ შორის დაძაბულობას, ამასთან ერთად მინსკის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას. ამავე დროს მოლაპარაკება შეეხება რუსეთისთვის დამატებითი სანქციების დაწესების საკითხს, უკრაინაში სამშვიდობო ძალების შესაძლებელ განთავსებას და მაისისთვის დაგეგმილ აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტსაც. შეერთებული შტატების სენატის რესპუბლიკელმა ლიდერმა გადადო კენჭისხრა კანონპროექტისა, რომელიც ირანთან მიღწეულ ყოველგვარ შეთანხმებას შეეხება. კანონპროექტის მიხედვით, ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ ყველა შეთანხმება კონგრესს უნდა წარუდგინონ განსახილულად. მიჩ მაკკონელის წარმომადგენელმა თქვა 5 მარტს, რომ უმრავლესობის ლიდერი აღარ აპირებს კანონპროექტის გამო კენჭისხრა გამართოს მომავალ კვირაში. სენატორმა ჰერი რეიდმა, დემოკრატიული უმცირესობის ლიდერმა, რომელიც მიესალმა მაკონელის გადაწყვეტილებას, განაცხადა, რომ ისრაელის და მსოფლიოს დაცვა ბირთვული იარაღის მქონე ირანისგან მეტის მეტად მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ პარტიული პოლიტიკური თამაშებისთვის იქნეს გამოყენებული. რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი გამოუშვეს მოსკოვის პირველი საპატიმროდან, სადაც მან 15 დღე დაჰყო. ხანმოკლე თავისუფლების აღკვეთა მას მიუსაჯეს მიტინგის გამართვის დადგენილი წესის დარღვევის გამო. დაგავების და შემდეგ დაპატიმრების მიზეზი იყო ნავალნის და მისი მომხრეების მიერ მოსკოვის მეტროში პროკლამაციების გავრცელება. ნავალნი მადლობა გადაუხადა მხარდაჭერებს და თქვა, რომ ბორის ნემცოვის მკვლელობა ოპოზიციის მოქმედებას არ შეცვლის. უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ვიქტორ შოკინმა განკარგულება გასცა, მიიღო ყველა საჭირო ზომა, რათა დაცული იქნას ანა დურიცკაიას სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. დურიცკაია მთავარი მოწმეა რუსი ოპოზიციონერის ბორის ნემცოვის მკვლელობისა. მან წინადღით მიმართა პოლიციას უკრაინაში, რომ მას უცნობი პირები ურეკავენ და ემუქრებიან. უკრაინაში აღიძრა სისხლის სამართლის ორი საქმე. დურიცკაია ახლა დაცვის ქვეშაა. ხარკოვიდან გავრცელდა დღეს ინფორმაცია, რომ პოლიციის საგანგებო რაზმის მაღალი რანგის ოფიცერი, რომელიც კიევის მთავრობის მხარდაჭერია, დაშავდა თავის ცოლთან ერთად, როცა მისი მანქანის ქვეშ აფეთქება მოხდა ხარკოვში. იტყობინებიან ასევე იმის თაობაზე, რომ ეს პირი თავის დროზე კიევს მიემხრო და არ მიიღო მონაწილეობა დემონსტრაციის დარბევაში. ევროკავშირმა 4 უკრაინელის გვარი ამოიღო სანქციების სიიდან, ეს სანქციები შარშან დაწესდა. ახლა პროკურატურამ ვერ დაუმტკიცა ამ 4 პირს მიზეზი, რის გამოც ისინი სანქციების სიაში იყვნენ შეყვანილი. უცხოეთში გაქცეული ტაჯიკი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი და ბიზნესმენი უმარალი ყუვატოვი თურქეთში მოკლეს. სამის თაობაზე ცნობები გავრცელეს მისმა თანამშრომლებმა. თურქეთმა დაადასტურა ყოვატოვის სიკვდილი. ტაჯიკეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამის თაობაზე ჯერ თავს იკავებს. ყოვატოვი ტაჯიკეთის პრეზიდენტთან ემომალი რაჰმონთან კარგ ურთიერთობაში იყო, მაგრამ მოგვიანებით მისი ოპონენტი გახდა.
მოკრობი რუხაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველო ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მორიგქმედებად აფასებს რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე წარმოებულ სამხედრო წვრთნებს.
ეს არის მხოლოდ უკრაინის წინააღმდეგ, აქ თუგით მხოლოდ საქართველოს წინააღმდეგ, ეს არის ძალის დემონსტრირება, რომ რაც არ უნდა, როგორც არ უნდა იქცეოდეს დასავლური სამყარო რუსეთთან მიმართებაში, რუსეთი მაინც განაგრძობს, თავხედულად განაგრძობს თავის პოლიტიკას.
სავალუტო ფონდის რეკომენდაციის გათვალისწინებით საქართველოს მთავრობა გეგმავს საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებას.
მიმდინარე წლების განმავლობაში მინიმუმამდე დავიყვანოთ ადმინისტრაციული შენობების რემონტის ხარჯი, არ შევიძინოთ რბილი ავეჯი, მაქსიმალურად შევზღუდოთ ახალი სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა, გარდა სპეციალური დანიშნულების სატრანსპორტო საშუალებებისა.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო საკითხებზეც. ერაყის მთავრობამ გაარცოლა ცნობა, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა დაიწყეს ანტიკური ქალაქის ნიმრუდის ანგრევების მიწასთან გასწორება. თურქეთში მოკლეს ტაჯიკი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი და ბიზნესმენი. ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში დღეს ფრანგ ავტორზე კონკურების პრემიის ლაურეატ ჟან რუოზე გიამბობთ, რომელიც სულ მალე თბილისს ეწვევა.
ამ საუთეხო საკებს ის აქვს საერთო ყველა ეროვნების ადამიანისთვის, რომ ყველას ყავს ესეთი წინაპრები, ესეთი მამიტები გაუთხოვარი, ესეთი ბაბუები ძალიან საყვარელი, რაღაც რო უთქვამთ ჩვენთვის და ერთ-ერთი ცხოვრება გვახსოვს, აი ესეთი ნათესავებისგან მოყოლილი წინაპრების ამბები, ეს ძალიან საერთოა ყველასთვის.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მორიგქმედებად აფასებს რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე წარმოებულ სამხედრო წვრთნებს. მასშტაბური სამხედრო საველე წვრთნები 2015 წლის 5 მარტს დაიწყო რუსეთის ფედერაციის სამხრეთ სამხედრო ოლქში და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთში, სულ 12 პოლიგონზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას ადეკვატური რეაგირება მოახდინოს რუსეთის ფედერაციის მორიგ დესტრუქციულ ნაბიჯზე. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ფედერაციის მიერ წარმოებულ სამხედრო წვრთნებს საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა და საერთაშორისო თანამეგობრობას თხოვა არ დაუშვას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის შელახვისაკენ მიმართული მორიგი ქმედება. სამინისტრო გამოხატავს უკიდურეს შეშფოთებას და რუსეთის ფედერაციისგან ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას, საქართველოს ტერიტორიიდან შეიარაღებული ძალების გაყვანას და საქართველოს რეგიონების დეოკუპაციას მოითხოვს. საქართველოს მთავრობაში რუსეთის ქმედების წინააღმდეგ ყველაზე ეფექტურ მექანიზმად საერთაშორისო თანამეგობრობის კონსოლიდაცია მიაჩნიათ. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე იმედოვნებს, რომ პროვოკაციულ ნაბიჯ სათანადო რეაგირება მოხვდება.
ჩვენი მიზანი უკავშირდება საერთაშორისო თანამეგობრობის კონსოლიდაციას ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ამას ეძღვნება ყველა შეხვედრა, რომელსაც ჩვენ მართავთ ევროკავშირის და ნატოს დედაქალაქებში.
თავის მხრივ რუსეთის ფართომასშტაბიან სამხედრო წვრთნებს ყირიმის ანექსირებული ნახევარკუნძულისა და ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიების ჩათვლით დასავლური სამყაროს წინაშე ძალის დემონსტრირებად მიიჩნევს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარეიშვილი.
ეს არის მხოლოდ უკრაინის წინააღმდეგ, აქ თუგით მხოლოდ საქართველოს წინააღმდეგ, ეს არის ძალის დემონსტრირება, რომ რაც არ უნდა, როგორც არ უნდა იქცეოდეს დასავლური სამყარო რუსეთთან მიმართებაში, რუსეთი მაინც განაგრძობს, თავხედულად განაგრძობს თავის პოლიტიკას, ამ შემთხვევაში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკანონოდ განლაგებული შეერაღებული ძალებით ხორციელებს ძალის დემონსტრირებას.
განაცხადა პაატა ზაქარეიშვილმა, თავის მხრივ საქართველოსა და უკრაინის მთავარი საკითხების, კერძოდ უსაფრთხოების, ეკონომიკური და დემოკრატიული მიმართულებების ურთიერთკავშირზე გააკეთა აქცენტი ვაშინგტონში ატლანტიკურ საბჭოში გამოსვლისას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. მან ყურადღება გაამახვილა იმასაც, როგორ უშლის ხელს რუსეთის გეგმების განხორციელებას აფხაზი ხალხის ნება.
რუსეთი განაგრძობს თავის სვლას საქართველოს მიმართულებით. ბოლო 6 თვის განმავლობაში გაფორმდა სწორედ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოწოდებები აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან ინტეგრაციის შესახებ. და ინტეგრაცია ნიშნავს იმას, რომ რუსეთი აკონტროლებს თითქმის ყველაფერს, არამარტო სამხედრო საკითხებს, არამედ განათლებასაც, საპენსიო უზრუნველყოფასაც, მონეტარულ საკითხებსაც და ყველაფერს ხვას. ასე რომ ამ ადგილიდან მინდა განვაცხადო, რომ ერთადერთი რამ, რაც ხელს უშლის რუსეთს, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი საკუთარ ტერიტორიებად გამოაცხადოს, როგორც ეს ყირიმის შემთხვევაში მოხდა, ესაა აფხაზი ხალხი, რომელიც არ არის მზად რუსეთის ნაწილი გახდეს.
Ready to become part of Russia.
ვაშინგტონში მყოფმა დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ იმისთვის, რომ თავიდან აიცილოს გართულებები აფხაზეთში, რუსეთი თავის ტერიტორიად არაცხადებს სამხრეთ ოსეთსაც. აქვე შემნიშნავთ, რომ რუსეთის პრეზიდენტი დაეთანხმა მთავრობის წინადადებას რუსეთის ფედერაციასა და ცხინვალის რეგიონ შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ დოკუმენტი გაფორმდეს. სოხუმთან კი მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება 5 მარტს ამოქმედა. ასეთ ფონზე პოლიტოლოგი ირაკლი ცკიტიშვილის აზრით, სამხედრო სწავლებები რუსეთის სამხრეთ ნაწილსა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმართული არა უშუალოდ საქართველოს, არამედ ნატოს სამხედრო ხომალდების შავ ზღვაში შესვლის წინააღმდეგ.
ანუ ნატოს ჯარების გაძლიერება რეგიონში გახდა საბაბი იმისა, რომ აი ასე უცებედად მათ დაიწყეს ეს სწავლებები. ამ ეტაპზე სხვა მიზანი ამ სწავლებების, მით უმეტეს ეს არის ჰაერსაც წინააღმდეგო სწავლებები, გამოკვეთილი არ არის.
რუსეთის თავდაცვითი ძალების სწავლებაში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად მონაწილეობენ სხვადასხვა სამხედრო ნაწილები და შენაერთები, მათ შორის საჰაერო თავდაცვის დანაყოფები. წვრთნაში ჩართულია 2000 სამხედრო მოსამსახურე და 500-ზე მეტი ერთეული საბრძოლო ტექნიკა. საველე მეცადინეობები 10 აპრილამდე გაგრძელდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საპროტესტო ნოტას რუსეთ სამხედრო სწავლებებთან დაკავშირებით შვეიცარიის საელჩოს გავლით გადასცემს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. სავალუტო ფონდის რეკომენდაციის გათვალისწინებით, საქართველოს მთავრობა საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებას გეგმავს. ეგრეთ წოდებული ქამრების შემოჭერის პოლიტიკა ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურის განცხადებით ყველა სახელმწიფო უწყება უნდა გაატაროს. მაგალითად, შეამციროს საწვავის ხარჯი, ან უარი თქვას საკუთარი უწყებისთვის რბილი ავეჯის შეძენაზე. სახელმწიფო სამსახურებს ხარჯების შემცირების გეგმის წარმოსადგენად 10 დღიანი ვადა მიეცათ. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
თავრობის მიერ შესამცირებელ საბიუჯეტო ხარჯებს შორის შესაძლოა მოხდეს ადმინისტრაციული შენობების რემონტის, ახალი ავტომობილებისა თუ მობილური ტელეფონების, მივლინებების, საწვავის თუ რბილი ავეჯის შესაძენი თანხა, სხვა სამეურნეო ხარჯებიც. 5 მარტს მთავრობის ხდომაზე ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის მიერ გაკეთებული მოწოდება სახელმწიფო სამსახურების ხელმძღვანელებისადმი სწორედ ამგვარი ხარჯების შემცირებას გულისხმობდა. ამ გზით აპირებს მთავრობის ეკონომიკური გუნდი ლარის გამყარებას.
მიმდინარე წლის განმავლობაში მინიმუმამდე დავიყვანოთ ადმინისტრაციული შენობების რემონტის ხარჯი, არ შევიძინოთ რბილი ავეჯი, მაქსიმალურად შევიყვანოთ ახალი სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა გარდა სპეციალური დანიშნულების სატრანსპორტო საშუალებებისა, დაახლოებით 30% შევამციროთ საწვავის ხარჯი.
მინისტრების ნაწილი აცხადებს, რომ კონკრეტულ პროექტებზე გამოყოფილი თანხა ვერ შემცირდება, რადგან ეს საქმეს გააფუჭებს. თუმცა, როგორც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე გამოეხმაურა მთავრობის ეკონომიკური გუნდის წინადადებას, მისი უწყება სხვა ხარჯების შემცირება. ფორმირებაზე იფიქრებს.
არ შეიძლება ველაპარაკოთ რესურსების და თანხების და ხარჯების შემცირებაზე, თუ ამის საფასური იქნება შეუსრულებელი ვალდებულებები, თუ იქნება არასრულფასოვანი პროგრამები და ასე შემდეგ. ამიტომ არის აქცენტი გადატანილი იმ ადმინისტრაციულ ხარჯებზე, სადაც მაქსიმალურად ნებისმიერ შემთხვევაში შემცირება ხარჯების არ აისახება იმ შედეგზე, რომელსაც ესათვის სამინისტრო უნდა გავიდეს.
6 მარტს ფინანსთა მინისტრის მოწოდებას კიდევ რამდენიმე მინისტრი გამოეხმაურა. მათ შორის სოფლის მეურნეობის უწყების ხელმძღვანელმა უთარ დანელიამ განაცხადა, რომ ხარჯების შემცირებას არ გეგმავს არც სოციალური და არც ინფრასტრუქტურული პროექტების ნაწილში.
ეს ბიუჯეტი ისედაც შეწონილია და მე რო ვთქვა, რომ ჩვენ გადავხედავთ ხარჯებს, ეს არ იქნება გამართლებული, იმიტომ რომ ჩვენ გაცილებით მეტი გვინდოდა, გაცილებით მეტი პროექტი გვაქვს გასაკეთებელი და ეს არის ის შეკვეცილი ბიუჯეტი უკვე, რომელიც თავიზოზე დავამტკიცე. ავეჯის თემა იქნება ავტოსატრანსპორტო საშუალება, თუ სხვა მიმართულებები, საწვავი, სატელეკომუნიკაციო ხარჯები. ძირითადი მიმართულებები ახოთ ეს მიმართულებები.
50-დან 70,000 ლარამდე ხარჯების შემცირებას ელის ჩანდაცვის სამინისტროში მინისტრი დავით სერგეენკო. მისი განცხადებით, მათ უკვე შეამცირეს საწვავი, სამეურნეობო და საოფისე ხარჯები. მთავრობა ხარჯების შემცირებისაკენ მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს და სასამართლოსაც. საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ პარლამენტარები არ იღებენ პრემიებს და როგორც ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გიორგი ვოლსკიც აცხადებს, მათ სამეურნეო ხარჯებით საკმაოდ შეზღუდული აქვთ. საზოგადოების მიმართ მორალური სოლიდარობის მომხრეა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გედევან ფოფხაძე.
ყველა უნდა ქონდეს ამის განცდა, რომ ზედმეტი ხარჯი ეს არ არის მარტო ფინანსური ზიანი, ეს არის შენი საზოგადოების მიმართ ძალიან დიდი უპატივცემულობა. ამიტომ თუ არის რაიმე რესურსი, რომელიც არ არის აუცილებელი, ეს აუცილებლად უნდა იყოს ჩამოჭრილი და არ უნდა იყოს გამოყენებული.
უმცირესობაში ხელისუფლების კამრების შემოჭრის პოლიტიკას სკეპტიკურად უყურებენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრი საკაკი მინაშვილის განცხადებით, თუ ვინმეს მთავრობამ კამარი შემოაჭერინა, ეს საქართველოს მოსახლეობაა. უმცირესობის კიდევ ერთი წევრის, ხათუნა გოგოლიშვილის განცხადებით კი სასაცილოა კამრების შემოჭერაზე საუბარი იმ ხელისუფლების მხრიდან, რომელმაც მოსვლის დღიდან საკუთარი კეთილდღეობისათვის მილიონები დახარჯა.
ამ ხელისუფლებამ 356 მილიონი დახარჯა საკუთარ პრემიებსა და დანამატებში, 157 მილიონი დახარჯა მანქანების შეწყვლაში, 120 მილიონი მე მგონი თუ არ მეშლება დახარჯა მიღებებში და რესტორნებში, ასე რომ როცა კამრების შემოჭერაზე ლაპარაკ, რო აღარაფერი ვთქვათ იმ კორუფციის ფაქტებზე, რომელიც ამ ბოლო პერიოდში სულ უფრო და უფრო მეტი ხდება, როდესაც კამრების შემოჭერაზე არის ლაპარაკი, ალბათ სასაცილოა.
სახელმწიფო უწყებებმა საბიუჯეტო ხარჯების შემცირების გეგმა 16 მარტამდე უნდა წარმოადგინონ, რის შემდეგაც ფინანსთა სამინისტრო 2015 წლის ბიუჯეტში ცვლილებებს მოამზადებს და საკანონმდებლო ორგანოს წარუდგენს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ოშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ოშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თბილისის როით 18:19 განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლების ძალ ტოლვილთა მინისტრი სოზარ სუბარი და შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდი პარასკევს იმყოფებოდნენ ქუთაისში, სადაც ახალი ბინის გასაღები გადასცეს 100-ზე მეტ დევნილ ოჯახს. მათთვის განკუთვნილი შენობის რეკონსტრუქციისთვის 5 მილიონ ლარზე მეტი თანხა შეერთებული შტატების მთავრობამ გამოხო. სამუშაო კი საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა შეასრულა. დევნილთა ნაწილი, რომელსაც ბინის მიღების იმედი გაუცრუვდა, მიიჩნევს, რომ განაწილების პროცესი უსამართლო იყო. რა პრინციპით მიიღეს დევნილებმა ახალი ბინები და რას პასუხობს მთავრობა უკმაყოფილოთა პრეტენზიებს? ამას ქუთაისიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან.
19 დევნილმა ოჯახმა ბინები მიიღო რეკონსტრუირებულ შენობაში, სადაც ადრე კლინიკური საავადმყოფო მდებარეობდა. ბინები ფარული კენჭისყრით განაწილდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლების და ტოლვილთა სამინისტროს იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის ტერიტორიულ ორგანოში. დევნილები, რომლებმაც ბინები მიიღეს, ამბობენ, რომ წლების განმავლობაში გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობდნენ და ახალი საცხოვრებლით კმაყოფილნი არიან.
22 წელი ცხოვრობდი ფურბაზარიონში, მოკლედ არის დამდგომარეობაში. და დღეს ბედნიერი ვარ. მე მგონი ასე აღარ მოხდება, დიდი მადლობა ყველას.
მიიღე ოროთახიანი ბინა, ძალიან მიხარია. მადლობელი ვარ ჩვენი მთავრობის.
დღეს მოვედი აქ მივიღე ბინა და ვარ კმაყოფილი.
თავის მხრივ ის დევნილები, რომლებსაც ყოფილი საავადმყოფოს რეკონსტრუირებულ შენობაში ბინები არ ერგოთ, მიიჩნევენ, რომ განაწილება უსამართლო იყო. მათ შორისაა ვეფხია მიქაუტაძე.
ცხოვრობთვის ყოველი განაწილების დროს 2007 წლიდან დღესაც დამტყოვეს, დღესაც დავჭი ბინის გარეშე და არ ვიცი რას უდემენ საჭულად, რა არ მოსწონ ჩემს ამოთებში.
ვეფხია მიქაუტაძის მსგავსად ახალი საცხოვრებლის მიღებას ელოდებოდა დალი კოკაია, რომლის განცხადებითაც ერთოთახიანი ბინა მიიღო მისმა 83 წლის მამამ, თავად კი საცხოვრებელი ფართის გარეშე დარჩა.
მე დავჭი ისე. თუს ეკუთის ერთი ოთახი როგორც პიროვნება, დატო არ ჩანმარ.
ბინების განაწილების პროცესს ქუთაისში დაესწრო ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლების და ტოლვილთა მინისტრის მოადგილე შოთა რეხვიაშვილი. მისი განცხადებით პროცესი სამართლიანად და გამჭვირვალედ წარიმართა. შოთა რეხვიაშვილის ინფორმაციით ბინა კონკურსის გარეშე მიიღო 61 ოჯახმა, რომლებსაც ექსპერტიზის დასკვნით სიცოცხლისთვის საშიშ და შეუსაბამო პირობებში უწევდათ ცხოვრება.
მიიღეს ბინები კონკურსის გარეშე იმ ოჯახებმა, რომლებსაც ჰქონდათ უმძიმესი საყოფაცხოვრებო პირობები და ამით ჩვენს ბედნიერები ვართ, იმიტომ რომ ეს ხალხი ცხოვრობდნენ გაუსაძლის პირობებში, ფაქტიურად მათი სიცოცხლის რისკი იყო. ეს იყო სამხარეულის ეროვნული ბიუროს დასკვნებით განსაზღვრული, რომ ეს არის გრევადი ობიექტები. რაც შეეხება დანარჩენებს, ყველამ, ვინც აპლიკაცია შეავსო, ის იყო შეფასებული აბსოლუტურად ობიექტურად და ამ პროცესს ძალიან გამჭვირვალედ გადევნებდა თვალს დონორი ორგანიზაციები და პარტნიორი ორგანიზაციები და არასამთავრობოები, სახალხო დამცველი. ანუ პრეტენზიები შეიძლება იყოს, მაგრამ ამ პრეტენზიებზე ჩვენ აბსოლუტურად ყველაფერზე გვაქვს არგუმენტირებული პასუხი.
შოთა რეხვიაშვილის ინფორმაციით რეკონსტრუირებული შენობის 109 ბინიდან 44 ერთოთახიანია, 53 ოროთახიანი და 12 სამოთახიანი. ბინების განაწილებისას გათვალისწინებული იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებები და მათ ადაპტირებული ბინები პირველ სართულზე მიიღეს. ყოფილი საავადმყოფოს შენობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ დააფინანსა.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღელვებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა, რა ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქვის კაცი 51 რა არის ითქვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები? საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე თავაზობთ ნახევარსაათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM 107.4 Radio Tavisupleba.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში უცხოეთს მივაშურებთ. ერაყის მთავრობამ გაავრცელა ცნობა, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა დაიწყეს ანტიკური ქალაქის ნიმრუდის ნანგრევების მიწასთან გასწორება. თურქეთში მოკლეს ტაჯიკი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი და ბიზნესმენი. შემდეგ მოისმენთ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკა. ამ პროგრამის დღევანდელ გამოშვებაში ფრანგ ავტორზე კონკურების პრემიის ლაურეატ ჟან რუოზე გიამბობთ, რომელიც სულ მალე თბილისს ეწვევა.
ამ საუთეხოს აგებს ის რა აქვს საერთო ყველა ეროვნების ადამიანისთვის, რომ ყველას ყავს ესეთი წინაპრები, ესეთი მამიდები გაუცხოვარი, ესეთი ბაბუები ძალიან საყვარელი, რაღაც რო უთქვამს ჩვენთვის და ერთად ცხოვრება გვახსოვს, აი ესეთი ნათესავები, ნათესავებისგან მოყოლილი წინაპრების ამბები, ეს ძალიან საერთოა ყველასთვის.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Junkie.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ოქროპირ რუხაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
ერაკის მთავრობამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ექსტრემისტული გაერთიანება ისამური სახელმწიფო ერაყის ჩრდილოეთში მდებარე ასირიული ქალაქის მიმოდის ნანგრევების განადგურებას შეუდგა. ლატვიის დედაქალაქში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბნენ არაოფიციალურ შეხვედრაზე. მათი მოლაპარაკების მთავარი თემა უკრაინის კონფლიქტია. ისინი იმსჯელებენ ასევე რუსეთისთვის დამატებითი სანქციების დაწესების გარშემო, უკრაინის სამშვიდობო ძალების შესაძლებელ განთავსებაზე, ასევე რიგაში მაისისთვის დაგეგმილ აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტზე. ერთებული შტატების სენატის რესპუბლიკელმა ლიდერმა გადადო კენჭისხრა კანონპროექტისა, რომელიც ირანთან მიღწეულ ყოველგვარ შეთანხმებას შეეხება. რუსეთის ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი გამოუშვეს მოსკოვის პირველი საპატიმროდან, სადაც მან 15 დღე დახო. ნავალნი მადრე თავის ბლოგში დაწერა, რომ ნემცოვი მთავრობის მომხრე ორგანიზაციის სპეცსამსახურმა მოკლა ქვეყნის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ბრძანებით. უკრაინიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ქვეყნის გენერალურმა პროკურორმა ვიქტორ შოკინმა განკარგულება გასცა, მიიღო ყველა საჭირო ზომა, რათა დაცულ იქნას ანა დურიცკაია სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. დურიცკაია ერთადერთი მოწმეა რუსი ოპოზიციონერის ბორის ნემცოვის მკვლელობისა. მან წინადღით მიმართა უკრაინის მილიციას, რომ უცნობი პირები ურეკავენ და ემუქრებიან. უცხოეთში გაქცეული ტაჯიკი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი და ბიზნესმენი უმარალი ყუვატოვი თურქეთში მოკლეს. ის ადრე ტაჯიკეთის პრეზიდენტთან დაახლოებული პირი იყო, შემდგომ ოპოზიციაში გადავიდა. ჟენევაში 17 და 18 მარტს უნდა გაიმართოს საერთაშორისო შეხვედრა საქართველოს გარშემო. მისმა თავმჯდომარეებმა კონსულტაციები გამართეს მონაწილეებთან, თბილისის, სოხუმის, ცხინვალისა და მოსკოვის წარმომადგენლებთან.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგცობთ გადაცემას. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ერაყის მთავრობა ავრცელებს ცნობას, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა დაიწყეს სანდიკური ქალაქის ნიმრუდის ნანგრევების მიწასთან გასწორება. ნიმრუდი მოსულიდან 30 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. ისტორიული ძეგლის მნიშვნელობის გამო მის განადგურებას სპეციალისტები ადარებენ თალიბანის მიერ ავღანეთში ბუდას ქანდაკებების მოსპობას. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
ერაყის ტურიზმისა და სიძველეთა სამინისტროს თანახმად პარასკევს შუადღის ლოცვის შემდეგ შეუდგნენ მეომრები ძველი ქალაქის ნანგრევების მიწასთან გასწორებას. ცნობით ადგილზე მიიყვანეს ავტომანქანებით, ჩანს არქეოლოგიური თუ ხელოვნების ნიმუშების წასაღებად. სამინისტროს თანახმად ჯერჯერობით სრულად არ არის ცნობილი რა მასშტაბის განადგურებასთან გვაქვს საქმე. ნიმრუდი ქალაქის არაბული სახელია. ასურბანიპალ პირველის მიერ 3300 წლის წინ ქრისტეშობამდე მე-13 საუკუნეში დაარსებულ ქალაქ სასერიულად ჰქვია კალჰუ. ის იყო ასურეთის სამეფოს მთავარი ქალაქი დიდხანს, სანამ ასურეთის იმპერიის დაცემის შემდეგ, უკვე მე-7 საუკუნეში ქრისტემდე, მას სხვები, მიდიელები, სპარსელები, ბაბილონიელები, ქალდეველები თუ კიმერიელები არ დაეპატრონებოდნენ. მე-20 საუკუნეში უკვე ერაყში ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მიკვლეული იქნა მნიშვნელოვანი მასალა, სხვათა შორის დიდი რაოდენობით ალებასტრისგან დამზადებული რელიეფები, სპილოს ძვლისგან შექმნილი ნაკეთობები, ობელისკები, მონუმენტური ფიგურები. მოგვიანებით ნაპოვნი იქნა ასევე დაფები ლურსმული დამწერლებით. იქ ნაპოვნი ნივთები მოფენილია მსოფლიოს უდიდეს მუზეუმებში, პარიზსა და ლონდონში, მაგრამ მოინახება ასევე საკუთრივ ერაყში, იმავე მოსულში და ბაღდადში. ბევრი ქანდაკება საკუთრივ ნაქალაქარშიც იყო დარჩენილი. ქალაქი დაზიანდა ერაყის ომის დროსაც. ახლა ამ რეგიონში ისლამურ სახელმწიფო წოდებული ექსტრემისტული გაერთიანების მეომრები ანადგურებენ ანტიკურ ისტორიულ ძეგლებს იმ მოტივით, რომ ქანდაკება ისლამის თვალსაზრისით კერპთაყვანის მცემლობაა და ეწინააღმდეგება მათ სწავლებას. ნიმრუდის ნანგრევების განადგურების ცნობას ასე გამოეხმაურა იუნესკოს გენერალური დირექტორი ირინა ბოკოვა. ეს არის თავდასხმა ერაყის ხალხზე. კაცობრიობის ანტიკური პერიოდის კულტურული მემკვიდრეობის სისტემატური განადგურება საომარი დანაშაულია, თქვა ბოკოვა. ოკოვამ. ერაყში იუნესკოს ოფისის ხელმძღვანელმა აქსელ პლატემ ნიმრუდის განადგურებას უწოდა ერაყის საგანძურზე კიდევ ერთი საგანგაშო თავდასხმა. გასულ კვირაში ისლამურმა სახელმწიფომ გაავრცელა ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც ჩანს, როგორ ანადგურებენ უროებით შეარაღებული მეომრები მოსულის მუზეუმში ასურეთის პერიოდის ქანდაკებებს. უფრო ადრე გავრცელდა ცნობები, რომ მათ დაარბიეს მოსულის ბიბლიოთეკა, სადაც ათასობით ანტიკური ხელნაწერი ინახება. ერაყი გაფრთხილებით გამოდის, რომ ისლამური სახელმწიფო გააგრძელებს ანტიკური პერიოდის მემკვიდრეობის განადგურებას შუა ერაყში, მათ შორის ქალაქ ჰატრას, რომელიც იუნესკოს მიერ მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის საგანძურად არის მიჩნეული. იმრუდის ნანგრევები მდებარეობს ერაყის ნინევის პროვინციაში, სოფელ ნუმანიასთან ამ არეალში. ერაყის მკვიდრი მოსახლეობა ბინადრობს, ესენი არიან ასირიელები, რომლებიც უპირატესად აღმოსავლურ არამეულად მოლაპარაკე ქრისტიანები არიან. ზაფხულის შემდეგ ისინი მუდმივი მუქარის ქვეშ არიან ისლამური სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც მათ სიკვდილით დაში თემუქრება თუ არ გამაჰმადიანდებიან. ამის ფონზე ერაყის უშიშროების ძალები და მათი მოკავშირე რაზმები აგრძელებენ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლას შუეთ ერაყში. მათი უმნიშვნელოვანესი სამხედრო ამოცანაა კვლავ დაიკავონ ბაღდადიდან 100 კილომეტრში მდებარე ქალაქი თიქრიტი.
ოქროპირ რუხაძე გიამბობდათ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Գույսմինեք ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո თავისუფლება.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის სისუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან თობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე, იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. თურქეთის ქალაქ სტამბოლში 5 მარტს მოკლეს უცხოეთში გაქცეული ტაჯიკი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი და ბიზნესმენი უმარალი ყუვატოვი. 47 წლის ბიზნესმენი ტაჯიკეთის ხელისუფლების საშიშ ოპონენტად ითვლებოდა და სამშობლოში მის მიერ დაფუძნებულ ორგანიზაციას ექსტრემისტული დაჯგუფების იარლიღი ჰქონდა მიწევებული. მოკლის თანამშრომლებისა და ოფიციალური პირების მიერ გავრცელებული ცნობების თანახმად ყუვატოს უცნობმა პირებმა თავში ესროლეს. გობალი კლიკაძე მოგითხრობთ.
თავის დროზე უმარალი ყუვატოვი ტაჯიკეთის პრეზიდენტთან დაახლოებულ პირად ითვლებოდა, თუმცა შემდეგ ხელისუფლების ოპონენტად იქცა და ქვეყნის დატოვებაც მოუხდა. 2012 წლიდან ყუვატოვი ჯერ რუსეთსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროში იმყოფებოდა, შემდეგ კი თურქეთში შეაფარა თავი, სადაც უცნობმა პირმა იგი 5 მარტს სიცოცხლეს გამოასალმა. მოკლული ბიზნესმენის პარტნიორმა და მისმა ბიძაშვილმა შარაფუდინ გადოევმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ უმარალი ყუვატოვი და მისი ოჯახის წევრები 5 მარტს სტამბოლში მცხოვრებ ტაჯიკეთის მოქალაქის სულეიმან ყაუმოვის სახლში ვახშამზე იყვნენ მიწვეული. მოულოდნელად ხამის 11-ის ნახევარზე ყუვატოვმა ცუდად იგრძნო თავი და გარეთ ჰაერზე გავიდა, სადაც იგი უცნობმა პირმა თავში გასროლით მოკლა. თავდასხმას შეესწრნენ ყუვატოვის ცოლი და ორი შვილი, რომლებმაც ვიდრე გონებას დაკარგავდნენ, მომხდარის შესახებ ახლობლებს შეატყობინეს. როგორც სტამბოლის პოლიციაზე დაყმობითი ტყობინება ტაჯიკეთის მედია, უმარალი ყუვატოვის ყველობაში კავშირი შეიძლება ჰქონდეს სულაიმან ყაუმოს, რომლის სახლშიც იმყოფებოდა სტუმრად ტაჯიკი ოპოზიციონერი. ამ ეჭვს ისიც აძლიერებს, რომ მასპინძელი მომხდარის შემდეგ მიიმალა თუმცა მოგვიანებით პოლიციამ იგი შეიპყრო. როგორც ზემოთი თქვა, უმარალი ყუბატოვი ტაჯიკეთის პრეზიდენტ ემომალი რახმონოვის რეჟიმის მკაცრი კრიტიკოსი იყო. სამშობლოდან დევნილი პოლიტიკოსი და ბიზნესმენი ტაჯიკეთის ხელისუფლების მოთხოვნის საფუძველზე პოლიციამ 2013 წელს დუბაიში დააკავა. თუმცა საბოლოო ჯამში ყუბატოვი არ გადასცეს ტაჯიკეთის სამართალდამცველ ორგანოებს. მოკლული პოლიტიკოსი ოპოზიციური გაერთიანება ჯგუფ 24-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი იყო ჯგუფისა, რომელშიც არაერთი ტაჯიკი ბიზნესმენი პოლიტიკოსი და საზოგადო მოღვაწე გაერთიანდა. 2014 წლის სექტემბერში ოპოზიციურმა გაერთიანებამ დუშანბეს მოსახლეობას პარლამენტის შენობის წინ მანიფესტაციაში მონაწილეობისაკენ მოუწოდა, თუმცა მსვლელობა არ გაიმართა. სამაგიეროდ 9 ოქტომბერს ოპოზიციური გაერთიანება ჯგუფი 24 ტაჯიკეთში გამოცხადა ექსტრემისტულ ორგანიზაციად და აიგზალა, როგორც დაჯგუფება, რომელიც ხელისუფლების ხელში ჩაგდებას ისახავდა მიზნად.
კობადი კლიკაძეს უსმენდით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა რუსეთს მივაშურებთ. 15 დღიანი პატიმრობის შემდეგ ცნობილი რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი 6 მარტს გამოვიდა ეგრეთ წოდებული პოლიციის სპეციალური გამანაწილებლიდან, სადაც კანონსაწინააღმდეგო აგიტაციის გამო იყო მოთავსებული. ნავალნი მადლობა გადაუხადა თავის მხარდამჭერებს და განაცხადა, რომ ის და მისი მომხრეები გააგრძელებენ ბრძოლას. კვლავ კობა ლიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნი, რომელსაც სასამართლომ არ მისცა ნება სამართს ბორის ნემცოვის დაკრძალვას დასწრებოდა, 15 დღიანი პატიმრობის შემდეგ ჟურნალისტებთან კომენტარში აცხადებს, რომ ის და მისი თანამებრძოლები ამ ტერაქტის მიუხედავად არ შეწყვეტენ ბრძოლას.
Наша деятельность она не изменится ни в коем разе мы не
ჩვენი საქმიანობა უცვლელია და არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ შევამცირებთ ჩვენს ძალისხმევას არაფრის წინაშე უკან არ დავიხევთ და ამ თვალსაზრისით მიზანს ვერ მიაღწია მომხდარმა ტერორისტულმა აქტმა ამას არ შეუშინებივარ მე არ შეუშინებია ჩემი მომხრეები და დარწმუნებული ვარ რომ ამის არც არავის შეეშინდება
რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი ანტისახელმწიფოებრივი აგიტაციისათვის დაიჭირეს მას შემდეგ, როდესაც იგი მოუწოდებდა მოსახლეობას სათაპირველ მარტს მთავრობის საწინააღმდეგო სვლაში მიეღოთ მონაწილეობა. ნავალნი ამ მოწოდებით გამოვიდა 27 თებერვალს, მას შემდეგ რაც მოსკოვში სასამართლომ უარყო მოთხოვნა ნავალნისათვის შეფარდებული შინა პატიმრობის გაუქმების შესახებ. თავის ვებსაიტზე კი ალექსეი ნავალნი მხარდაჭერებს მოუწოდებდა დასწრებოდნენ საგაზაფხულო ანტიკრიზისულ მარშს, რომელსაც ოპოზიციური ჯგუფები ამზადებდნენ. ნავალნის განმარტებით მოთხოვნებს შორის უნდა ყოფილიყო პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინისა და მისი მთავრობის გადადგმობა, სამართლიანი არჩევნების ჩატარება, უკრაინაში ომისათვის ბოლოს მოღება და ყველა პოლიტიკური პატიმრის გათავისუფლება. ნავალნის 30 დეკემბერს შეუფარდეს 3.5 წლით პატიმრობა პირობითი სასჯელი და შინა პატიმრობაში დარჩენა. მას თაღლითობაში ადანაშაულებენ, მაგრამ ალექსეი ნავალნი უარყოფს ბრალდებას და აცხადებს, რომ კრემლი მას დევნის საპროტესტო აქციებს ების გაძღოლისა და პუტინის მოკავშირეების კორუფციული გარიგებების გამოძიებისათვის დასასჯელად.
კობალი კლიკაძე გიამბობდათ.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლოცულ ფრაქცებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
სულ მალე თბილისის კონკურების პრემიის ლაურეატი ჟან რუო ეწევა.
იგი მწერალთა სახლში 19 მარტს 18 საათზე შეხვდება მკითხველს, ხოლო მეორე დღეს ფრანგული ინსტიტუტის მედიათეკაში ჩეივლის 6-ის ნახევარზე. ჟან რუომ, სრულიად უცნობმა მწერალმა, თავის პირველ რომანში ღირსების ველებში დაიმსახურა ეს პრემია 1980 წელს. ქართულად მისი სწორედ ეს წიგნი ითარგმნა შარშან ფრანგული ინსტიტუტის საგამომცემლო პროგრამის დახმარებით დავით კახაბერის მიერ და დაიბეჭდა გამომცემლობა ELF-ში. როგორც ხედავთ, ფრანგი მწერლის ჩამოსვლამდე თითქმის ორი კვირაა დარჩენილი და თუ კი დაინტერესებულ მკითხველს ეს წიგნი ჯერ კიდევ არ გადაუშლია, დარჩენილ პერიოდში სრულიად თავისუფლად შეუძლია გაეცნოს პრემირებულ რომანს და ლაურეატ მწერალთან შეხვედრაზეც თავისი შთაბეჭდილებებით თუ შეკითხვებით წავიდეს. რათა მწერლისა და მისი შემოქმედებისადმი ინტერესი გაგიღვიოთ, დღეს ჩვენ სწორედ ღირსების ველებზე ვილაპარაკებთ. ავტორზე და მის რომანზე სასაუბროდ კი მოვიწვიეთ საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის მედიათეკის დირექტორი მთარგმნელი თამარ ხოსრუაშვილი.
შარშან პირველი მსოფლიო ომის 100 წლის თაობთან დაკავშირებით საფრანგეთის მხარემ შემოგვთავაზა რაიმე ნაწარმოები შეგვერჩია და გამოგვეცა, რომელიც აი ამ თემაზე იქნებოდა და ჩვენ შევარჩიეთ ჟან რუოს ეს რომანი. შიგნა ნაწარმოებში როცა კითხულობთ, ომი არ მიმდინარეობს იმწუთას. ეს არის ნაწარმოები, რომელიც არის ოჯახზე უკვე ომის შემდგომ დროინდელ პერიოდზე. თვითონ ჟან რუოც დაიბადა 1952 წელს, როცა პირველი მსოფლიო ომის ჩავლილი იყო და მეორეც ჩავლილი იყო, მაგრამ ცხოვრობდა ოჯახში, რომელსაც გავლილმა ომებმა დაღი დაასვა. და არა მარტო მას, ეს შემდეგი თაობა, რომელსაც ომი თვალით არ უნახია, იზრდებოდა აი ომისგან გამოყოლილ რაღაც დათრგუნილ გარემოში. ომით ნაკვები თაობა იყო მაინც. როგორც ყველა მწერალმა ხა თავიდან თვითონაც პოეზიით დაიწყო, გატაცებული იყო პოლკლორით და პოლელუარით და მამანაც იმოქმედა. ნანტის უნივერსიტეტში როცა სწავლობდა და იმის შემდგომი პერიოდი, ეს არის დაახლოებით 70-80-იანი წლები. და მასაც ჰქონდა ესეთი აზრი და მის თანატოლებსაც, რომ იმისათვის, რომ შეინარჩუნო შინაგანი თავისუფლება, არ უნდა წახვიდე კარიერით, არ უნდა იპოვო რაიმე ისეთი სამსახური, რომელსაც მუდმივად გაყვები. და ამიტომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ემუშავა მხოლოდ იმ დოზით, რა დოზითაც თავს ირჩენდა. ამიტომ სულ პატარ-პატარა ისეთ სამსახურებს ეძებდა დროებითებს. მოხდეთ იმის, რომ ლიტერატურის ფაკულტეტი დაამთავრა ნანჩი. მუშაობდა ხან გაზეთში ჟურნალისტად, ხან ბენზინგასამართად კურზე, წიგნის მაღაზიაშიც იყო, გაზეთების ჯიხურშიც და აი სწორედ იმ დროს, როდესაც ეთეთ გაზეთების ჯიხურში საკმაოდ დიდხანს შერჩა პარიზში 19 უბანი, გაიქვა სახელი როგორც ძალიან საინტერესო მოსაუბრე, საინტერესო ადამიანმა და ამ პერიოდში იყო, რომ შეხვდა ერთ-ერთი გამომცემლობის დირექტორი ჟერომ ლენდონი და მან უთხრა შეთავაზა, რომ დაენებებინა თავის ეს ექსპერიმენტული წერისთვის და ეცადა, რომ კლასიკური სტილის რომანი დაეწერა. მოესინჯა. ჟანრს დაუჭდა ჭკუაში ეს შემოთავაზება და დაწერა რომანი. მე რა თქმა უნდა ამ რომანს ახლა ხვებიც მოყვა. მოყვა კიდევ 4 ასეთი ავტობიოგრაფიული რომანი და შეიკრა ერთგვარი ციკლი.
ეს ოჯახური საგა ბავშვის თვალით დანახული ისტორიებია. იგი ძალიან შთამბეჭდავად იწყება. წვიმის ქვეშ ყველაფერი რაც ხდება კოკისპირულ წვიმაში თუ დაუსრულებელ ჟინჟღლაში ხდება. ერთ-ერთი განსაკუთრებული სივრცე, სადაც ეს პროცესი საოცრად საინტერესოდ მიმდინარეობს, პაპას ჯაბახანა მანქანაა, რომლითაც იგი თავის ოჯახის წევრებს ლუარას გზებზე დააქროლებს და სადაც წვიმის წვეთები თანდათანობით ყველა მხრიდან იწყებენ ხოლმე შემოღწევას. წყალთან ბრძოლა აქ სულ სხვადასხვა ფორმებს იღებს. ვისთვის სამყდრო სასიცოცხლოა, ვისთვის სრულიად ზედმეტი და არაფრის მომცემი, ვისთვის კი სასაცილო. ის წვიმის წვეთები, რომლებიც ბრეზენტის ღრიჭოებიდან კაბინაში მოიპარებიან და პაპას ეკიდებიან ცხვირის წვერზე, მერე კი თანდათანობით გუბეებად დგებიან, ბებიას აცოფებს, პაპას სრულიად მშვიდს ტოვებს, შვილიშვილს კი ამხიარულებს. როდესაც წიგნის კითხვა დაიწყე, საერთოდ ისეთი განცდა გამიჩნდა, რომ მთელი რომანი წვიმის ქვეშ ჩაივლიდა. აი მარტოობის 100 წელიწადში რომ ნახევარი წელი წვიმს, რაღაცნაირად ამ იდეის სრულყოფილი მხატვრული რეალიზაცია იქნებოდა. მაგრამ მერე ნელ-ნელა წვიმამ ტექსტში გადაიღო და მართალი გითხრა ცოტა გული დამწყდა. წერლის მიერ ხელიდან გაშვებულ საინტერესო კონცეფციად მომეჩვენა. თუმცა მერე რომ დავფიქრდი, ყოველივე ამას თავისი ახსნა მოუძებნე. ის რაც ბავშვისთვის ასეთი შთამბეჭდავია, წვიმის წვეთებთან თამაში, მისით გართობა, თანდათანობით ასაკის მატებასთან ერთად მაინც რუტინად იქცევა. იმად, რის ფონზეც უკვე უფრო მძაფრი და მნიშვნელოვანი დრამები თამაშდება. აქაც ასე ხდება. ბავშვი იზრდება და ბუნებრივი სტიქია უკანა პლანზე ინაცვლებს. ადამიანურ სტიქიებს უთმობს ადგილს.
წვიმას რაც შეეხება, წვიმა საერთოდ მე მგონი კიდე ცალკე პერსონაჟია, ესე ვიტყოდი ნაწარმოების. თვითონ წერალი არის ლუარ ატლანტიკის რეგიონიდან და ცნობილია ეს რეგიონი დიდი წვიმებით. და ერთმა ადამიანმა მითხრა, რომელმაც სიგნი წაიკითხა, რომ მესამედიც არ ქონდაო წაკითხული და უკვე ესეთ შექმნება მქონდა, რომ დასვლდი ერთად ამ წვიმისგან და მართლა ასეა.
ჟან რუო განსაკუთრებულ მხატვრულ ხერხებს არ ეძებს ამ რომანში. ის უბრალოდ ძერწავს ტიპაჟებს, მშვიდადად თბილად ყვება მათ ამბებს. რა თქმა უნდა, აქ არის დრამებიც, არის სიკვდილიც, არის ყველაფერი ის, რაც ცხოვრებაშია. მაგრამ ეს არაა ხელოვნურად გამძაფრებული. მკითხველის ჩასათრევად ის სპეციალურად არ ხლართავს ადამიანების ბედისწერებს ერთმანეთში, არ ხუნძლავს ტექსტს ინტრიგებით და იდუმალი ამბებით. არადასწორედ ასე ბუნებრივად მოყოლილი ისტორიები ითრევდა მკითხველს უმუდამ და მომავალშიც ასე იქნება. ამიტომაცაა ოჯახური საგა, როგორც ლიტერატურული ჟანრი, ასეთი სიცოცხლის უნარიანი. ასე ფიქრობს თამარ ხოსრუაშვილიც.
ამ საოჯახო საგებს ის აქვს საერთო ყველა ეროვნების ადამიანისთვის, რომ ყველას გყავს ესეთი წინაპრები, ესეთი მამიდები გაუცხოვარი, ესეთი ბაბუები ძალიან საყვარელი, რაღაც რო უთქვამთ ჩვენთვის და ერთ-ერთ ცხოვრება გვახსოვს, აი ესეთი ნათესავები, ნათესავებისგან მოყოლილი წინაპრების ამბები, ეს ძალიან საერთოა ყველასთვის. და როცა ამას ესე თავმოყრილად კარგად გემრიელად ასე ვთქვათ კითხულობ, შენთვის ახლობელია და იხიბლები და გიტაცებს. მაგრამ გარდა ამისა, მე ვთვლიდო თვითონ ფრანგი მკითხველი, რომელიც ძალიან ახთოვან და უცებ ნაწარმოებით, ეს არის ძალიან მდიდარი ლექსიკა, ვისაც ფრანგულად შეუძლია წაიკითხოს, დიდ სიამოვნებას მიიღებს, მაგრამ არც ქართული არ არის ამ მხრივ ნაკლები. რაც მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ამ ნაწარმოებით მოიხიბლო, ეს არის ავტორის იუმორი. თავისებური ფრანგული იუმორი. ეს ისეთი ნაწარმოები არ არის, რომ წაიკითხო და წიგნის ხელიდან გამოშვებლად იხარხარო და იცინო, მაგრამ კითხულობ, ნაღვლიან ამბავს ყვება და უცებ ხედავ, რომ რაღაცა გამოჭვის თვალის ჩაკვრას, პატარა იუმორისტულ ფრაზას გეტყვის, გაგეცინება, გესიამოვნება.
ერთი სიტყვით, 19 მარტამდე გირჩევთ წაიკითხოთ ჟან რუოს სველი ოჯახური საგა. მერე კი მწერალთა სახლს ეწვიოთ და საგაზეთო ჯიხურის გამყიდველიდან ერთი ფეხის დაკვრით ყველაზე მნიშვნელოვანი ფრანგული ლიტერატურული პრემიის ლაურეატად ქცეულ მწერალს მოუსმინოთ.
შოთა იათაშვილი იყო მიკროფონთან ყოველგვირეული ლიტერატურული პროგრამით ბიბლიოთეკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. მიკროფონთან ვიყავი მე, სალომე ასათიანი. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერში გავა ყოველგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from the door. Lord, I've packed up my clothes. Mm-hmm. said I'm moving away from the day. I've been your fool for so long. I won't play that fool no more. I gave you all my money. I work as hard as I can. I came home early one morning. Found you with another man. Babe, I packed up my clothes. And I'm moving away. Love so strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away from the door. So long, and babe, I won't play that fool no more.